Ботай, Сырымбет сияқты табиғи аймақ қойнауларында тарихи, археологиялық жәдігерлер мен ескерткіштер жетіп артылады. Солардың бірі де бірегейі Иманборлық өзені жағасында орналасқан Ботай қонысы дер едік. Тарихи айналымға Ботай мәдениеті деген атпен енген сенсациялық жаңалық бүгінде осы аттас ауылдың есімін иеленеді. Ботай Қазақстандағы ерте дүние аймағының ең көне мекені, біздің заманымызға дейінгі 53 ғасыр бұрынғы тарихи дәуірдің асыл мұрасы. Осы жерден дала өркениеті басталады деуге толық негіз бар. Жылқы малының қолға үйретілуінің саяси әлеуметтік маңызын да жоққа шығаруға болмайды. Тұрмыс-тіршілігі жылқының түсі мен тұяғына тікелей байланысты. Көшпелі қазақ халқы бұл өлкеге келімсек емес. Керісінше, 4-ші, 5-ші мыңжылдан бері арда түліктің қасын кертіп жеп келе жатқан байырғы тұрғын екен айғақтайды.